Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
Mä olen tutkija Reetta Lepistö ja mulla on täällä vieraina Tuija Salmi ja Kaarina Lepistö. Ja he ovat täällä muistelemassa 70-luvun ruokaa ja ruokakulttuuria. Tuija on elänyt lapsuuttaan ja nuoruuttaan 70-luvulla ja Kaarina on aloittanut silloin oman kotitalouden pyörittämisen ja perustanut perheen. Nämä muistelut liittyvät Fabrikissa esillä olevaan tiistaitarjotin näyttelyyn ja nyt joulun lähestyessä me muistelemme myös jouluja ja jouluruokia. Kaarina, 70-luku on ollut täynnä erilaisia ruoka- ja elintarvikeuutuuksia ja sä olet juuri silloin muuttanut pois kotoa ja alkanut itse valmistaa ruokia. Uutuuksia on löytynyt sekä ruoka-aineiden osalta että reseptien osalta. Mitä sulla on päällimmäisenä jäänyt mieleen tuolta 70-luvun ruoasta ja ruoanlaitosta?
Kyllä siitä monenlaista on jäänyt mieleen. Silloin aloitin näitä reseptejä kerätä, mitä oli lehdissä ja tulin sellaisia kortistojakin tilasin, missä oli erilaisia ruokaohjeita ja niissä oli sellaisia aineita, mitä mä en ollut koskaan kuullutkaan maaseudun pikku kylässä asuessani ja kaupungin kaupat oli täynnä erilaisia mausteita ja makuja, mutta kaikkia sitten uskalsin kokeilla ja tuoreelle aviomiehelleni tarjoilla ja vieraillekin. Voin sanoa, että broilerit, mitä ei meillä kotona silloin vielä ollutkaan, niin niitä kokeiltiin ja paprikat ja monenlaiset.
Tuija, sulla on vähän erilainen tilanne ollut. Sä oot sekä itse aloittanut tuolloin 70-luvulla ruoanlaiton ja sitten sulla on ollut isä kotona, joka on ollut pääasiallisesti vastuussa ruoanlaitosta. Minkälaisia muistoja sulla nousee mieleen uutuuksien osalta?
No uutuuksista tuli taas toi broileri mieleen ensimmäisenä. Meillä kyllä tosi harvoin sitä broileria syötiin, mutta mulla on jäänyt semmoinen lapsuudesta mieleen, että mä oon mennyt setäni kanssa, isäveljen kanssa, ajellut heille kyläilleen viikonlopuksi. Hän on käynyt ostamassa täältä Tampereen Sokoksesta, kun silloin asuin tuossa lähellä pikkukaupungissa. Niin broileria mä ihmettelen, se näytti ihan mä olla herkullisemmalta, kun se otti grillatusta broilerista sinne ajaessa repelipaloja ja söi niitä, että se jäi tuosta, tuli mieleen, kun Kaarina sanoi tästä broilerista, että se oli varmasti semmoinen yksi uutuus. Sitten mun oikeastaan sillä, että kun on ollut lapsi, siis mä oon mennyt silloin 70-71, niin ekalle luokalle, niin en mä ehkä ajatellut silloin, että ne on niin kuin jotain semmoisia uutuuksia, mitä ei ole syöty ennen. Että ehkä just joku ananas oli sillain, mitä meillä alettiin sitten ehkä käyttämään siinä kohtaa, siis ananassäilykkeet, ei tuore ananas, että se tuli sitten paljon myöhemmin meidän perheeseen.
Ihan totta. Ananasrenkaat oli aivan huippu. Tehtiin lämpimiä voileipiä juuri. Ananasrengas laitettiin leivän päälle ja juusto siihen. Ja sitten voileipä keksien päälle myöskin laitettiin ananasrenkaita.
Joo, että ne isän tekemät ruuat, niin hän kokeili kaiken näköisiä juttuja ja muuta, mutta se ei sillä niin lapselle avautunut, että tässä on jotain uutta ja ihmeellistä, vaan se oli vähän sitä arkipäivää, että aina kokeillaan jotain vähän erilaista. Mutta semmoinen mun on jäänyt mieleen sitten, mitä mä oon mun tätini kanssa tehnyt ja harrastanut. Ja hän opetti mua keittämään spagettia ja tekemään italialaista kastiketta ja se oli sitten jotain ihan maailman parasta. Siis se italialainen kastike on nyt, kun sitä miettii, niin sehän oli siis tomaattijauhelihakastiketta vaan, mutta silloin sitä ei oltu syöty ja mä sillä aina prassailin kaikille mun kavereillekin, että mä tein heillekin sitten semmoisen italialaisen niin kuin annoksen siitä ja italialaista ruokaa. Ja muistan, että sitten koulussa, kun alkoi seiskalla, niin eli silloin on ollut vuosi 77 ja sitten kun siellä 3 vuotta oltiin siellä peruskoulussa, niin olit kotitaloutta, niin siellä kun piti tehdä oma menu, niin siinä sitten oli tietenkin tämä italialainen kastike ja spagettia. Että kai se spagetti oli sitten semmoinen jännä juttu sitten silloin meidän perheessä siihen aikaan, vaikka sehän nyt on ikivanha tuote.
Kaarina, sä mainitsit tuon paprikan. Meidän tuolla tiistaitarjotin näyttelyssä on siteerattu sun tätä paprikamuistoa ja siilin kaupassa käyntiä. Voisitko sä kertoa sen nyt kaikille?
Se
muillekin.
Niin, se on niin hassu juttu, mutta tosiaan olin nähnyt reseptin, mutta ei siitä ruoasta ollut valmista kuvaa. Siinä oli vaan ohje ja siihen piti laittaa paprikaa. No minä menin Siilin kauppaan, mikä oli palvelukauppa, ei itse palvelua, vaan missä ostettiin tiskistä tavaraa. Ja sanoin sitten, että paprikaa, niin Siili kauppias kysyi, että minkälainen. Että tässähän niitä on tässä tiskin päällä, näytti, että tässä, että siitä voi valikoida. No minä olin koko ajan luullut, että se on joku maustepurkki, se paprikapurkki. Ja sitten mä siitä valitsin yhden kauniin punaisen paprikan ja sitten tulin kotiin valmistamaan sitä ruokaa, niin kuvittelin, että onpas tässä paljon kuorta ja menee hukkaan, kun otin vaan ne siemenet sieltä talteen ja käytin siihen ruokaan ne väkevät siemenet. Että kesti aika kauan ennen kuin tajusin, että siitä pitäisikin syödä se hedelmä eikä vaan pelkästään siemeniä.
Tuliko paprikasta teidän perheen herkku?
Kyllä sitä vähän naurettiin jälkeen, mutta opittiin kyllä syömään paprikaa. Täytetyt paprikat oli jossain vaiheessa aivan bravuri.
Tuija, sä oot kertonut, että teillä oli aika keskeisessä roolissa teidän seinällä maustehylly. Kerrotko lisää tästä maustehyllystä?
Joo, meillä oli oikein tämmöisenä, voisi sanoa sisustuselementtinä, tämmöinen maustehylly. Se oli puinen ja se oli sitten täynnä olisiko siinä ollut neljässä eri kerroksessa niitä mausteita. Ja se nyt oli taas mulle sitä, että se oli aina siinä ollut sen aikaa, kun mä muistan ja muuta. Mutta kun tuli kavereita kylään tai meille tuli yleensä vieraita, niin ihmiset, että mitä ihmettä nämä, että miten teillä on näin paljon mausteita ja mitä nämä kaikki mausteet oikein on. Ja en tiedä, mistä se oli loppupeleissä meille niin kuin tullut, että mulla on semmoinen käsitys, että isä ja äiti olisi sen vaan jossain nähnyt ja ajatellut, että ostetaan se. Ja kun isä oli innostunut tuosta ruoanlaitosta, niin hän sitten opetteli käyttämään niitä mausteita. Sitä, että kuinka paljon niitä kaikkia purkkeja käytettiin, niin siitä mulla ei ole kyllä semmoista muistikuvaa. Että.
Osaatko sä, Kaarina, kertoa, että kuinka paljon sä itse käytit ruoanlaitossa mausteita tuolla 70-luvulla?
Kyllä siinä ne tutut pippurit taisi olla pääosassa. Muistan, että lihapullataikinaankin laitettiin maustepippuria rouhittuna. Mustapippurista ei silloin puhuttu ja valkopippuria käytettiin tietysti. Ja sitten käytettiin broilerin kanssa sitä karria. Karri oli semmoinen, mitä ruvettiin silloin 70-luvulla paljonkin käyttämään. Ja minulla oli äidin serkku pitokokki, joka kulki taloissa valmistamassa pitoja. Ja hän oli äidille neuvonut, että kuulepas Elma, että nyt käytetään lihapullissa karria. Oletko sinä, Elma, opetellut jo karrin käytön? Ja meidän äiti sitten laittoi sitä, mutta se ei kyllä meidän mielestämme maistunut oikein hyvältä. Että näitä uutuuksia silloin. Mutta kyllä ne lähinnä sitten oli juuri ne pippurit silloin ainakin alkuun 70-luvulla.
Mitkä on sellaisia ruokia, mitä te erityisesti kaipaatte 70-luvulta?
Oikein kunnon vanhan ajan semmoinen lihakeitto olisi tosi hyvä, että siihenkin mulla liittyy semmoisia muistoja, että kun mä oon mennyt isoäidille Vilppulaan junalla matkustanut silloin tuolta Vammalasta, niin mä jo niin kuin siinä rappukäytävässä, hän asui semmoisessa puukerrostalossa, niin tuoksui, että täällä on lihakeittoa, että isoäiti on tehnyt lihakeittoa ja sitä oli usein tehtynä, kun menin sinne ja sitten jälkiruoksi oli vispipuuroa. Että ne oli semmoiset jäänyt siitä, että kyllä mä tämmöisiä aika yksinkertaisia asioita kaipaan. Ja yksi sitten on tosiaan tämä meidän perheeseen kuulunut silakkalaatikko.
Kerrotko siitä, miten olet oppinut tekemään silakkalaatikkoa?
Joo, se oli semmoinen ei aina niin innostava ja hauska, mutta täytyy sanoa, että kyllä mä aika usein kyllä tykkäsinkin siitä touhusta, mutta lauantaina meillä usein tehtiin silakkalaatikkoa ja paletin juoni meni sillä lailla, että kun äiti oli kaupassa töissä, niin hän oli koko lauantai-päivän tietysti vielä töissä sinne iltapäivään saakka, että isä meni aamulla aikaisin torille ja osti sieltä silakoita, eikä todellakaan silakkafileitä, vaan silakoita. Ja sitten hän tuli kotiin ja tuli herättämään sitten minut ja sanoi, että tehdään yhdessä ruokaa. Sinä teet ja minä neuvon. Ja ensimmäiseksi perkasin siinä muutaman kilon silakoita, että se tuli aika tutuksi. Ja sitten ruvettiin kuori perunoita ja alettiin tekemään sitä silakkalaatikkoa. Eihän sitä nyt kauheasti tarvinnut sitten loppupeleissä enää neuvoa, kun se syntyi, mutta muutamat silakkalaatikot on siellä lauantai-aamuna pyöräyttänyt. Ja mähän siis tykkäsin todella paljon, oikein rakastin sitä, että tehdään yhdessä sitä ruokaa. Niin kuin rakastan vieläkin sitä touhat, jos jonkun kanssa pääsee yhdessä tekemään. Mutta se oli useimmiten kyllä sitten isän kanssa siinä kohtaa sellaista, että hän istui pöydän vieressä ja minä tein. Ja neuvo sitten sieltä, mikä on nyt sitten ehkä jälkikäteen kyllä kumminkin ollut aika semmoinen antoisa juttu, että on oppinut monta asiaa niin kuin tekemään. Ja semmoinen innostus mulla on kyllä edelleen ruoanlaittoon. Että se on varmasti sieltä sitten peruja tullut, että on tullut ja saanut ja huomannut ja onnistunut ne kokkaukset, niin sitten on tullut uutta inspiraatioa. Mutta sitten kun tuli vähän niin kuin siellä vanhemmaksi siinä teini-ikään ja muuta, niin ei se sitten aina niin inspiroivaa ollut lauantai-aamuna herätä perkaamaan niitä silakoita.
Mitäs Kaarina sulla, mitä ruokia erityisesti kaipaat sieltä 70-luvulta?
No nyt tiistai tarjotti meidän myötä muistin sen munalaatikon, mitä silloin 70-luvulla tehtiin. Ja nyt kun näin niitä reseptejä, niin nyt olen usein tehnyt ja sinne voi lisätä joko pinattia tai herneitä tai jotain. Niin se munalaatikko oli se 70-luvun semmoinen ihana ruoka. Ja siitä piti lapset ja aikuiset. Ja sitten mä kaipaan, että tulisi noita puuroja ja kiisseleitä. Että niitä ei enää sillä lailla tehdä, kun silloin oli mehukeittoa ja mannapuuroa monta kertaa tarjottiin. Jos oli joku kevyempi pääruoka, niin sitten jälkiruokana oli näitä mehukeittoja ja kiisseleitä puuronkiraa. Ja kyllä ne oli niitä 70-luvun herkkuja.
Joo, mun tuli tuosta muuten mieleen, että tiistai-tarjottimen myötä mun tuli tämä koko silakkalaatikko mieleen. Että mä en ole kertaakaan aikuisikäisen tehnyt silakkalaatikkoa, että sain siitä vähän niin kuin tarpeekseni ilmeisesti siihen. Mutta nyt mulle tuli tämän tiistai-tarjottimen myötä myös semmoinen tuntuu, että nyt täytyisi kyllä tehdä sitä silakkalaatikkoa.
Mulle tuli sama. Mä oon tehnyt kanssa nyt muutaman kerran silakkalaatikkoa nyt tiistai-tarjottimen myötä.
No Tuija, sä nostit tässä tosi tärkeän asian esille, mikä on ollut 70-luvulla hyvin yleistä, että on ollut tiettyjä tapoja, jotka on toistuneet. Eli te olette lauantaisin tehnyt silakkalaatikkoa. Tuleeko teille jotain semmoisia tapoja mieleen, mitä te kaipaisitte nykypäivänä?
No meillä lauantaihin usein kuului myös sitten se, että kun äiti sitten tuli töistä kotiin, niin hän leipoi pikapullaa. Eli se oli vähän semmoinen pullan ja kakun sekamuoto, mutta se tuli nopeasti ja se oli aina hyvää kanssa. Sitten saunan jälkeen sitten saatiin pikapullaa.
Niin ja kyllä meillä tehtiin kanssa aina lauantaisin jotain niin kuin saunan jälkeen, joko lämpimiä voileipiä tai jotain Janssonin kiusausta sitten oli 70-luvun loppupuolella ja pizzaa sitten, kun pizzaa, niin ne oli aina lauantai-iltaisin oli joku tällainen saunan jälkeen herkuttelu.
Mikä se olisi sitten semmoinen asia, mitä te ette missään tapauksessa kaipaa sieltä 70-luvulta?
Hernemaissipaprikaa mä en kaipaa ainakaan sitä pakastetta, kun se tuli ensimmäisenä näitä pakasteita, niin sitä tuli käytettyä aika paljon, niin sitä en enää osta.
Mulle ei tule kyllä yhtään ruokaa mieleen semmoista, mistä mä en oikeastaan niin kuin olisi tykännyt. Tai en olisi syönyt, että ei ne kaikki varmaan mitään lempiruokia on, mutta mä oon ollut kyllä kaikki ruokanen ja aina, että helppo ruokittava lapsi. ja oppinut maistelemaan. Ehkä se lähtee siitä, että on oppinut pienestä pitää maistelemaan jo kaiken näköistä ruokaa ja tottunut mausteisiin ja muuten, että ei ole ollut semmoista inhokkia. Se, mistä en lapsena pitänyt, oli sipuli, mutta sitähän mä käytän nykyään itse joka päivä.
Tuija, sä oot ollut nuorena kaupassa töissä. Kerrotko meille vähän, minkälaista oli olla siellä töissä?
Joo, mä olin tosiaan aina lomilla, kesälomalla ja sitten joskus talvellakin, niin joululomalla niin pääsin kauppaan töihin. Ja siellähän opin sitten, jos vaikka mitä lihoista ja kaiken näköisistä elintarvikkeista, eli pääsin myös lihatiskiin, että se oli sitten vähän, kun olin ollut siellä jo pari kesää, niin sain ylennyksen lihatiskiin. Ja opin siellä ja siihen aikaan tuli sitten tämä grilli sinne tiskin päätyyn. Ja siellä sitten itse me maustettiin. Siellä oli tämmöinen oikein myyjä, joka oli nimetty tätä niin kuin grillin hoitajaksi. Ja hän opetti sitten minuakin, miten maustetaan broileri siellä, kuinka ne nahan alle työnnettiin sormet ja hierottiin sitä siihen broilerin pintaan sitten semmoista. Käsin otettiin maustetta ja työnnettiin ja sitten sisään ja muuta. Et kaikki tehtiin niin kuin käsin siinä ja koivet sidottiin vielä sitten nätisti nippuun, ettei rupea siellä harottamaan siellä grillissä. Ja toisia juttuja, mitä oli, niin oli grillikylki ja sitten kasslerkyljykset. Ja ne oli sitten hyviä joskus. Maltoin pienen palan siitä itselleni ruokatunnille ostaa siitä grillikyljestä, että se oli tosi suurta herkkua. Ja tietysti siihen aikaan makkarat siivutettiin sitä mukaan, kun asiakkaat niitä osti. Ja siellä opin tuntemaan eri makkaralaadut ja leikkaamaan lihaa ja muuta. Ja äitini oli sitten samassa kaupassa kassalla. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin tavaratalo, pieni tavaratalo. Ja siihen aikaan kirjoitettiin käsin hinta siihen paketin päälle, kun se oli paketoitu ja sitten laitettiin vielä nimikirjaimet, että kuka sen on tehnyt ja punninnut ja laittanut. Ja sitten sieltä pakettia lähettelin sinne kassalle, niin äiti tulee sieltä tomerana paketin kanssa kädessä ja paketoi tämä uudelleen. Katso nyt kuinka ruma tämä on, niin se aukesikin tuossa kassalla ja sillä lailla opin tekemään sitten hyviä paketteja, koska ne palautuivat sieltä kassanauhalta minulle, jos ne vähänkin olivat huonosti tehtyjä tai saatiin nyt sillä, että lähti niin kuin pikkusen aukeamaan siellä. Mutta kyllä mä sen opin sen paketin teonkin sitten.
Kaupassa käynti on ollut hyvin erilaista tuolloin ja esimerkiksi yksinäiset ihmiset on voinut tosiaan ostaa yhden tai kaksi siivua kinkkua omaan tarpeeseensa. Kaarina, kerrotko, minkälaista oli jo käydä kaupassa?
Se oli helppoa. Se oli niin helppoa mennä kauppaan, kun ei siellä ollut, ei tarvinnut itse ottaa mitään hyllyistä, vaan menit myyjän eteen ja sanoit 200 grammaa Wigrenin kinkkumakkaraa, yksi Stolperin hapanleipä, yksi paketti voita ja ne vaan siinä sitten annettiin minulle ja pakkasin kassiin ja maksettiin ja sitten kun tuli näitä, 70-luvun vaihdoin sellaiseen kauppaan, kun tämä pikkukauppa, palvelukauppa loppui, niin jouduin vaihtamaan sellaiseen itsepalvelukauppaan, missä kuitenkin oli vielä se pieni lihatiski, mistä sai ostettua jauhelihat ja kyljykset ja muut. Mutta kuitenkin siellä oli sitten näitä itseotettavia jogurtteja ja viilejä ja maidot otettiin itse. Niin helppoa oli ostaa, kun ei ollut 3 maitoa ja suurin piirtein 3 erilaista jogurttia ja paria piimää. Nyt kun menee kauppaan, niin niitä on 10 metriä kaikkia tarjolla, mistä on vaikea valita. Mutta silloin oli vaan niin helppo ottaa hedelmäpommia 4, kun oli 4 lasta, niin se oli jogurtin nimi se hedelmäpommi.
Mä muistan ton.
Ja kaikki oli niin simppeliä pakastealtaista näitä, että tuossa on broilerit, tuossa on sekavihannekset, keittojuurekset ja herneet ja säilykepurkit. Että nyt kauppakäyntiin menee aikaa huomattavasti enemmän, kun valikoimaa on liikaa. Se oli ihan hauskaa se kaupassa käynti silloin. Vaikka olisi lapsiakin mukana, niin ei niissä ollut sellaista kaitsemista, kun ei siellä ollut niitä karkkihoukutuksiakaan.
Joo, mulle tuli tuosta jogurtista mieleen semmoinen juttu, että kun se tuli silloin kauppoihin ja meillekin sitä ruvettiin sitten ostamaan. Ja mulla on kaksi vanhempaa sisarusta, sisko ja veli. Niin jos he tiesi, että on vain yksi purkki jogurttia jäljellä kaapissa. Ja sehän oli siis semmoista suurin piirtein niin kuin herkkua siihen aikaan, että se ei ollut ollenkaan niin kuin meillä jokapäiväinen juttu. Niin kun koulusta pääsin, että tuli kilpaa kotiin, että kumpi kerkiä sen saamaan. Ja jos tämä mun sisareni kerkisi ensin, niin hän meni vessaan syömään. Se laittoi oven lukkoon ja söi siellä sen, että veljeni ei ota sitä häneltä. Mullahan ei ollut mitään jakoa näissä skapoissa, koska mä olin niin pieni, että mä vaan niin kuin katselin sitten tätä touhua, mutta... Näin on jogurtista siihen aikaan, että nykyään varmaan niin kuin lapset miettivät, että mitä jogurttia, minkä ihmeen takia. Se oli herkkua. Ja toinen herkku muuten, mikä siihen aikaan tuli, oli siis lihapiirakat. Että tuli kioskit, jossa myytiin, että me asuttiin silloin hyvin pienellä tai semmoisella pienellä paikkakunnalla ja sinne tuli ensimmäinen kioski, mikä myi lihapiirakoita. Niin siitähän tuli silloin mun niinku semmoinen oikein lempiruokani. Että siis ei sitä voi saada ruuaksi, koska sitä sai vaan niinku herkkuhetkinä ja todella joskus harvoin. Mutta että muistan, että mä oon ollut varmaan silloin ekaluokkalainen, asunut vielä eri paikkakunnalla silloin. Niin sitten haettiin koko perheelle lihapiirakat, niin se oli kyllä niinku semmoinen... Wow.
Laitettiinko sinne silloin sitten välinakkia tai kurkkusalattia tai jotain, muistatko?
Muistelisin, että ainakin sinappia ja ketsuppia ja sitten varmaankin toi nakki saattoi olla semmoinen, että niitäkin ostettiin tai sitten ne ostettiin erikseen jotenkin siinä. Mutta sen sai varmaan sinne väliinkin. Mutta mä muistan, että silloin se kurkkusalaatti ei varmaan ollut niin kuin, en muista, että itse olisin syönyt sitä kurkkusalaattia, mutta... Ketsuppia ja sinappia.
Kaarina mainitsi noin makeiset. Miten teillä on ollut karkkeja tarjolla?
No mitään varsinaisia karkkipäiviä ei ollut meillä ainakaan, mutta karkkeja oli harvoin. Ja niitä toi yleensä jonkut isovanhemmat tai kummit tai muut. Niitä sai syntymäpäivälahjaksi ja noin. Ja kyllä ne aika nopsasti sitten syötiin. Ei niitä ollut koko ajan tarjolla. Ne syötiin sitten, kun niitä sai.
Joo, ei meilläkään kyllä kovin usein karkkeja ollut, että jouluna tuli suklaarasioita ja ostettiin jotain suklaata. Ja sitten kun itsellä oli jotain viikkorahaa sain, niin sitten mä menin lähellä oli baari, mikä myi merkkareita, eli merirasvorahoja, jotka maksoi 10 penniä kappale, niin varmaankin. Ne markat meni niihin merkkareihin, että itse mentiin sitten sinne baariin ostamaan niitä. Ja sitten myöhemminhän tuli jotain muitakin tämmöisiä irtokarkkeja, mitä sitten sai. Mutta että esimerkiksi niin kuin 5 merkkaria oli ihan jo kova juttu.
Kaarina, kun sä oot omaa taloutta pyörittänyt, niin sisäelinten käyttö on varmaan ollut hyvin erilaista kuin nykypäivänä.
Joo, kyllä meillä käytettiin. Mä itse pidän kovasti maksasta, joko keitettynä, paistettuna, pihveinä ja sitten munuaisiakin joskus kokeilin, mutta niistä tuli niin ikävä haju, että ei sitä tullut montaa kertaa tehtyä. No kieliä olen keitellyt, mutta mun aviomies ei syö ollenkaan näitä sisäelimiä, ei maksaa, eikä kieltä sehän ja muitakaan niin. En ole kovin paljon niitä tehnyt, mutta itse pidän kyllä kovasti.
Mitäs Tuija teidän perheessä?
Joo, meillä kyllä isä keitti kieltä. Siihen laitettiin mausteita ja sitä keitettiin sieltä. Sitten niin verkkokalvoilla on se vielä sellainen, kun se harmaantuu siellä vedessä. Siedessä se kieli ja siinä on se karkea pinta. Sitten se nostettiin sieltä ja leikattiin siitä siivuja. Ja mä muistan mun sisarinen niinku... Ei voinut niin kuin suurimmiten katsoa sitä kieltä, kun sitä ällötti se. Ja Minä siinä söin taas syvällä ruokahalulla sitäkin.
Muistatko, mitä siellä laitettiin mausteeksi?
No mä muistaisin, että siinä olisi ollut ihan siis laakerilehteä ja maustepippuria niin, ja suolaa. Ja...
Niin ja siihen rouhittiin päälle sitä maustepippuria ja suolaa. Siellä.
Ja mä muistan, että isä laittoi siis siihen niin kuin keitin veteen jo sitten myös, että tämmöisiä muistoja.
No miten lapset oli keittiössä, Kaarina, teidän perheessä? Sulla on 4 lasta ollut silloin 70-luvulla, tosin 2 on ollut aika nuorta, mutta onko lapset osallistunut keittiötöihin ja ruoan valmistukseen? Miten?
Ihan kiitettävästi, kun saivat jotain palkintoa siitä sitten. Mutta kyllä varsinkin juuri perunoiden kuorimisessa ja paistamisessa, jonkun lihojen paistamisessa ja varsinkin sitten tiskikoneen täytössä ja näissä, mutta kyllä se päävastuu ruoanlaitosta on aina ollut minulla. Että ja sitten kun heille tuli näitä kokeilujuttuja jostain, että olivat nähneet muualla jotain herkkua, niin valmistivat ja leipoivat kotona sitten jotain, mutta se oli ihan vaan sitä näytösluontosta sitten.
Mitenkäs Tuija, sulla teitkö muuta kuin silakkalaatikkoa?
Joo, kyllä mä tein varmasti, tai tein siis muutakin. Mitenkään ei ole sillä jäänyt, että olisi joutunut kauheasti tekemään, että se olisi ollut semmoista pakkopullaa, että ehkä sekin tuli sitten, että kyllä mä muistan, että niin kuin perunoita keitin harva se päivä sitten, kun isä oli vaikka tehnyt jo edellisenä päivänä vaikka jonkun kastikkeen tai tämmöisen, että kyllä tein ja sitten meillä ei ollut mitään tiskikoneita siihen aikaan, että ihan käsin tiskattiin kyllä koko 70-luku ja sitten varmaan meillä oli jonkinnäköiset tiskivuorotkin siinä, mutta ei me kyllä siitä mitään rahaa saatu, että se kuului niin kuin, että niitä hommia tehdään siinä.
Miten Kaarina, sun mies, tekiköhän koskaan ruokaa siellä kotona?
No ei voi sanoa, että ei koskaan. Hän teki joskus sen Janssonin kiusauksen lauantai-illaksi. Ja joskus hän teki myöskin pizzaa. Mutta kyllä se, niin kuin se varsinainen ruoanlaitto oli niin kuin minun tehtäväni. Oli niin kuin ihan itsestään selvää, että mä teen sen, ettei sitä koskaan siitä mitään keskusteltu edes.
Ja Tuija, sulla on ollut tosi hieno tilanne, että isä on ollut se, joka on tehnyt ruokaa. Sä et ilmeisesti itse pitänyt sitä mitenkään erikoisena. Ihmettelikö kaverit sitä, että teillä isä tekee ruoan kotona?
No kyllä sitä joku joskus saattoi kysyä, mutta ei siitä sen enempää sitten varmaan kyllä keskustelu. Että ei se mitään semmoista kohua herättänyt, että ei ole sellainen jäänyt mieleen. Ja toki äitikin teki ruokaa välillä. Mutta koska hän oli tosiaan kaupan alalla töissä, niin isä oli enempi kotona, että hän oli sitten aina siinä helpommin sitten niin kuin sen ruoanlaittopuuhan ääressä. Ja muistan kyllä siinkin, että joskus viikonloppuisin esimerkiksi se teki yhdessäkin sitten ruokaa. Että on, mutta en tosiaan silloin itse osannut sitä pitää mitenkään erikoisena, kun se oli aina ollut siinä, että hänellä ei ollut mitään kyllä siis tämmöistä alaan liittyvää koulutusta, ettei se ei tullut sieltä, vaan se oli ehkä vaan niin kuin muuten mielenkiinto sitä ruoanlaittoa kohtaan.
Nyt kun joulu on tässä lähestymässä, niin miten teillä alettiin silloin valmistelemaan joulua? Tuija, teillä oli sekä isä että äiti kiinnostuneet ruoanlaitosta. Alkoivatko he yhdessä suunnittelemaan ja valmistamaan jouluruokia?
Kyllä he joskus tekivät yhdessä jotain laatikoita, perinteisiä laatikoita. Et muuten meillä oli hyvin tämmöinen perinteinen joulupöytä, samanlainen mitä tänä päivänä mullakin on kotona, että samat perinneruuat on jatkuneet sieltä. Ei mitään erityisen semmoisia massiivisia ruoanlaittojuttuja, että varmasti leivottiin, mutta esimerkiksi niin kuin leipominen oli kyllä niin kuin äidin juttua enempi, että se minkä hän kerkisi, mutta meillä ei ollut mitenkään tämmöistä kauhean tiukkapiposta tämä valmistautuminen, että tehtiin se, mitä kerittiin ja pystyttiin siinä kohtaa. Et isä sitten varmaan muutenkin ollut miehillä enempi tämä kiinnostus tänne lihapuolelle, niin hän sitten saattoi jotain paistia siinä tehdä, mutta sehän tehdään sitten juuri ennen siinä joulua. Ja kinkun paisto oli tietenkin sellainen juttu ja tämmöiset, mutta ei ole jäänyt semmoista mieleen, että olisi ollut tämmöinen pitkän aikaa jotain valtavia valmisteluita.
Entäs teillä, Kaarina?
Minä olen joka joulu ostanut silloin ja vieläkin tuoreenkin, kun siihen aikaan ostettiin sian puolikas maatalosta siitä. Aika lähellä on maatalo, missä kasvatettiin sikoja, niin sitten sain ostaa sian puolikkaan, joka sitten vietiin kauppaan paloteltavaksi ja sitten itse suolasin ainakin, kun se piti tehdä jo marraskuun alkupuolella tai puolen välin mennessä. Ja sitten siitä vietiin osa palvaamoon siitä lihasta, niin saatiin ihanaa palvattua sian kylkeä, mikä syötiin tosin kyllä sitten jo ennen joulua, mutta eihän niitä jouluvalmisteluja kovin paljon aikaisemmin muuta kuin kinkun suhteen voinut tehdä, koska ei niitä pakastintiloja ja muita ollut niin runsaasti, että olisi jotain laatikoitakaan tehty sillä lailla valmiiksi kuin ihan muutama päivä ennen joulua. Ja leivonnaiset samaten tehtiin ihan viime hetkellä, mutta sitten juuri nämä juurikasvit, mitä rosolliin tarvitaan, niin minä olen aina kasvattanut punajuuret ja porkkanat itse ja hakenut syksyllä sienisalaattiin varten määrätynlaiset sienet. Että kyllä näitä pikkujuttuja on tehty sitten ennen varsinaista jouluruokien valmistusta.
Voisitteko kertoa, että mitä ruokalajia teidän joulupöytään kuuluu?
Perinteisellä kaavalla mennään, eli laatikot ja kinkku on must, mutta yhä suurempaan rooliin on kyllä tullut kalat. Et se on oikeastaan tänä päivänä meidän semmoinen pääjuttu, voisi sanoa melkeinpä niin, että on tietenkin kylmä savulohta ja kraavilohta ja kraavattua siikaa ja sitten jotain suolakalaa vielä päälle, mitä on ollut useampia lailla, lohinappeja ja tämmöisiä lohiherkkoja ja sitten mätiä ja sipulia ja smetanaa. Mutta sieltä löytyy sitten lanttulaatikot ja nämä perinteiset kaikki laatikot, mitä siihen kuuluu. Ja aina on se kinkku. Joskus on muutaman kerran ollut myös kalkkuna, mutta kinkku on kumminkin semmoinen must-juttu.
Niin, ihan perinteiset jouluruuat meilläkin on aina ollut, mutta siihen on ollut lisäksi vielä sitten kotijuustot. Että tehdään kumpikin se piimä, munajuusto ja sitten se maitojuusto. Ja sitten nuo kalat nimenomaan lohta savustettuna ja kraavina ja sitten jotain salaatteja erilaisia, mitä on silloin 70-luvulla ollut. Silloin oli lähinnä vaan rosolli, mutta kyllä nykyään sitten on tuoresalaatteja monenlaisia siinä lisukkeena.
Joo, mun tuli mieleen tässä, että kun on tietynlainen joulupöytä, että lapsekin on oppinut, mitä joulupöydässä kuuluu olla. Siitä on jo vuosia aikaa, mutta yksi joulu mä jotenkin ajattelin, että kun on niin paljon tätä syötävää, että mä en viitti tehdä sitä vihreätä salaattia, mitä syödään muuten aina, joka aterialla. Niin poikani tuli siihen katsomaan, että mutta missä on vihreä salaatti?
Jääkö teille jouluruokaa paljon yli? Ja jos jää, niin mitä te teette sillä?
Kyllä sitä yli jää väkisinkin, vaikka niitä monta päivää syödään ja käy vielä muitakin sukulaisia syömässä ja tuttavia, mutta kyllä sitä meillä aina aika heikosti jälleen siis ja jälkijalostetaan, että kyllä se melkein menee sitten ihan kompostiin. En osaa tehdä rosolista esimerkiksi sosekeittoa, mitä jossain ohjeissa käsketään, mutta kinkun voi. Tehdään hernekeittoa siitä loppulihasta sitten ja luukeitetään siinä hernekeitoksi.
No multa ei kyllä jää siis sillä lailla, että tarvitsisi mitään oikeastaan pois heittää. Että se, mitä pois on heittänyt, niin on ollut yleensä joku säilyke, minkä on ostanut kaupasta, että tyyli joku hillosipulipurkki. Ja, tai sitten joku Waldorfin salaatin perä voi joskus päästä sinne kaapin nurkkaan, mutta tosi vähän heitän mitään ruokaa hukkaan, että yleensä tuuppaan ne johonkin sitten mihin milloinkin, että sen rosollin mä oon joskus laittanut esimerkiksi munakkaaseen.
Kuulostaa aika eksoottiselta.
Joo, mutta ihan hyvin toimii, kun ensiksi vähän paistaa sitä sen liiat nesteet pois.
No siinä on Kaarinalle vinkki ensi joulua varten sitten.
Tietysti vähän riippuu, paljonko sitä rosollia. Mutta tosiaan niin hyvin, hyvin tarkkaan käytän ja yritän käyttää aina. Ja nyt varsinkin, kun on tästä ruokahävikistä puhutaan, niin se on kyllä semmoinen sydämen asia mulle, että ruokaa ei heitetä. Mutta sitten jos tosiaan kinkkua on jäänyt, niin siitähän tulee mitä ihanin hernekeitto niin kuin perinteisesti tehdään. Ja samaten siitä kinkusta nyt saa vaikka mitä tehtyä. Että sillä ja joskus on käynyt niin, että kinkku loppui tapanin päivänä ja mä ajattelin, että nyt meni täydellinen kinkun koon mitoitus oli, että kun se loppuu kun joulu loppuu, että silloin se on hyvä. Ja nykyään on niin hyvä, kun voi sitten kumminkin pakasteeseen, kun tehdään vaikka laatikoita, niin voi ottaa sieltä aina sitä mukaan, että ei tarvitse olla se koko laatikko arsenaali siinä, kaikki lanttulaatikot siellä valmiina, vaan sitten niitä syödään pitkin talvea siinä loppuun. Siinä mielessä niitä kyllä jää, että ainahan sitten syödään joskus vielä tammikuun lopulla tai helmikuun alussa otetaan joku lanttulaatikko ja sitten syödään sen kanssa vaikka jauhelihakastiketta tai lihapullia tai lohta.
Nyt tähän loppuun saisitte kertoa teidän kultaisimman ruokamuiston 70-luvulta.
Sellainen ruokamuisto, kun mä oon tullut tosiaan ollut ala-asteellani koulusta kotiin ja äidillä olikin vapaa päivä viikolla ja hän oli kotona ja sitten kun meni kotiin, niin siellä tuoksui pulla ja sämpylä, hän oli leiponut niitä, niin musta se oli aivan jotain ihanaa, kun meni kotiin ja siellä oli äiti ja sitten vasta leivottuja sämpylöitä ja niitä sitten sai syödä ja pullon päälle, niin ehkä se oli se kaikista kultaisin ruokamuisto, tämmöinen hyvin yksinkertainen juttu.
No pullaa mullakin liittyy kyllä yksi muisto, kun vanhin tyttäreni oli leiponut. Ensimmäisen kerran tulin töistä ja siellä tuoksui pulla, niin vanhin tyttäreni oli leiponut laskiaispullia. Se oli siihen aikaan vuodesta juuri. Ja hän oli tehnyt niitä niin suuria, ne ei hän ymmärtänyt, että ne nousee ne pullat uunissa, niin niitä mahtui vaan 4 niin kuin siihen pellille. Ja hän oli siellä onnellisena, kun nyt saatte syödä laskiaispullaa. Ja laitettiin vielä sinne hillot ja kermavaahdot, mutta oli siinä syömistä meille kerrakseen. Se oli sellainen hauska ja lämmin muisto.
Kiitos teille molemmille. Oli tosi mukava keskustella teidän kanssa.
Kiitos.
Kiitos.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.